Blaðsíða 19. Þvert á móti, ringdi, eins og helt væri úr fötu. Það var líka vindur, heitur og skrítin vindur. Mér fannst ekkert fallegt við húsin lengur. Þau voru orðin risastór og gnæfðu yfir mig, eins og grár himinin. Ég var dálítið hrædd við öll þessi stóru hús og ókunnuga fólkið sem þusti fram hjá okkur. Allt var skrítið. Matti grét í fangi mömmu. Hún ruggaði honum meðan pabbi leitaði að leigubíl.